Святы Отец устроился сегодня с верниками на молитве о Неупанске. Он отзначил, что молится за тех, кто покутает от наступства у стихийных бедствий, которые закранули многие краины Европы. Поводле папы, таким чином природа закликает человека до бережливых и уважливых относин до себе. Тварение треба оборонять, звернув увагу понтифик, абы яковое ставление до его може привести до еще больше серьезных наступствов. У своих разважаниях перед Неупанским Франтишек звернув увагу на евангельскую символику светла и соли, якая относится до тоесности христианина. Менавіта паслядоўнікі Христа, нагадаў папа, павінны надаваць смак гэтаму свету сёння як ніколі. Гэта павінна адбывацца праз сапраўднае сведчанне міласэрнасці. Калі хрысціянскае жыццё губляе сваю соль, з ёй губляецца і яго сэнс, адзначыў святы Отец.
Nel Vangelo di questa domenica, che viene subito dopo le beatitudini, Gesù dice ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra».
У Евангелі гэтай нядзелі, якое наступае пасля прамаўлення благаслаўленняў, Езус кажа сваім вучням: «Вы соль зямлі, вы святло свету». Але гэта здаецца крыху дзіўным для нас, калі мы падумаем пра тых, хто знаходзіўся перад Езусам, калі ён казаў гэтыя словы. Кім на самой справе былі тыя вучні? Яны былі рабакамі, простымі людзьмі. Але Езус глядзіць на іх вачыма Бога, і яго сцвярджэнне можна зразумець толькі як наступства благаслаўленняў. Ён хоча сказаць: «Калі вы будзеце ўбогімі духам, калі вы будзеце пакорнымі, калі вы будзеце чыстымі сэрцам, калі вы будзеце міласэрнымі, вы будзеце соллю зямлі і святлом свету».
Per comprendere meglio questa immagine, teniamo presente che la legge ebraica prescriveva di mettere un po' di sale sopra ogni offerta presentata a Dio come segno di alleanza.
Каб лепш зразумець гэтыя вобразы, трэба мець на ўвазе, што габрэйскі закон загадваў пасыпаць невялікай колькасцю солі кожную ахвяру, прадстаўленую Богу на знак запавету. Святло для Ізраіля было сімвалам месіянскага аб'яўлення, што перамагае над цемрай язычніцтва. Хрысціяне, новы Ізраіль, прынялі місію перад абліччам усіх людзей, з верай і міласэрнасцю яны могуць весці, кансакраваць, рабіць плённым чалавецтва. Усе мы, ахрышчаныя, з'яўляемся вучнямі-місіянерамі, закліканымі станавіцца жывым Евангелем у свеце. Святым жыццём мы дадзём смак розным асяроддзям і будзем абараняць іх ад сапсутасці, як гэта робіць соль, і прынясём святло Хрыста праз сведчанне сапраўднай міласэрнасці.
Se i cristiani perdiamo sapore e spengiamo la nostra presenza,
але калі мы, хрысціяне, губляем смак, трацім сваю прысутнасць у якасці солі і святла, губляем сваю плённасць. Гэта цудоўная місія даваць святло свету, і гэта місія даверана нам. Яна сапраўды цудоўная, вельмі прыемна таксама захоўваць святло, якое мы атрымалі ад Езуса, абараняць, захоўваць. Хрысціянін павінен быць асобай яркай, тым, хто прыносіць святло, заўсёды дае святло. Святло, якое не належыць яму, дар Божы, дар Езуса, і мы нясём гэта святло далей. Калі хрысціянін згасіць гэта святло, яго жыццё губляе сэнс, ён становіцца хрысціянінам намінальным, без святла, з жыццём, без сэнсу. Таму хацеў бы спытаць вас цяпер, як вы хочаце жыць, як запаленая лямпа ці згашаная, запаленая ці згашаная, як бы вы хацелі жыць? Запаленая лямпа. Толькі Бог дае нам гэтае святло, і мы дзелімся ім з іншымі. Запаленая лямпа. Вось яно, хрысціянскае пакліканне.
È proprio Dio chi ci dà questa luce e noi la diamo agli altri. Lampara accesa. Questa è la vocazione cristiana.
На заканчэнні сваёй сустрэчы з вернікамі пантыфік прывітаў усіх пілігрымаў, сабраных на плошчы Святога Пятра, сем'і, парафіяльныя групы і студэнтаў.